Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u prvo ovogodišnje izdanje Zlatnog preseka. Srećne novogodišnje i presveće božićne praznike u ime ekipe želi vam Sava Ristović. U današnjoj emisiji osvrnućemo se unazad i sagledati godinu kroz ono o čemu smo govorili u prethodnih 12 meseci. Izdvojili smo tri samostalne i dve grupne izložbe. Krajem aprila u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci Radomir Knežević, umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, predstavio je novu seriju radova pod nazivom Konstrukcije unutrašnjeg bića, na kojima je usložnio ideju crtanja prućem po prostoru, približivši se volumenu skulpture. Prezentacijom Ovo nije Lula, drugi put, u galeriji Menjačnica Goethe instituta sredinom godine, umetnica Slobodanka Stupar je žela da preispita kontekst sopstvenog rada koji je nastao pre tačno 30 godina u sasvim drugačijim istorijskim, društvenim pa i umetničkim i komunikacijskim okolnostima. Dobitnik nagrade Dimitrije Bašićević Mangelo za 2022. godinu je Pavle Banović, za rad emisije Snova, video instalaciju koja problematizuje pitanje recepcije informacija. U oktobru mesecu u galeriji Ulusa predstavljen je izbor radova iz Fonda mladih, državnog projekta koji je tačno pre 50 godina počeo kao podrška mladim umetnicima. Tokom 20 godina rada od 1972. do 1992. otkupljena su dela više od 200 umetnika iz ranog perioda njihovog stvaralaštva, čime je stvorena jedinstvena i izuzetno vredna zbirka. Izložbom dvosmislenog naziva Hand Job autorka Amalija Stojsavljević, izborom 6 umetnica jednog kolektiva u galeriji Remont, postavila je pitanje potencijala veza kao medija u savremenoj vizuelnoj umetnosti. Eto, to je naš izbor iz prošle godine za današnju emisiju. Namjera nam je bila da ukažemo na kvalitet, ali i na idejnu izvođačku raznorodnost savremene umetničke scene. Budite i dalje uz talase Radio Beograda 2. We'll be right back. Kao što je rečeno u uvodu emisije, danas se osvrćemo na događaje o kojima smo govorili u proteklih 12 meseci. Izdvojili smo tri samostalne i dve grupne izložbe, kojima ćemo, nadam se, ukazati šta je kvalitet u savremenoj umetničkoj produkciji, ali pokazati i njenu raznorodnost i u idejama i u izrazu. U savremenoj umetnosti crtež je dobio nove forme izraza. Radomir Knežević, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, pre više od decenije počeo da je prućem crta po izložbenom prostoru, stvarajući jedinstvene trodimenzionalne crteže koji daju posebnu vizuelnost sa svojim senkama na zidu. I dok su na početku te linije bile dosta slobodne, stvarajući apstraktnu šaru, na novoj izložbi u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci pod nazivom Konstrukcije unutrašnjeg bića, one su kontrolisane, usložnjene, grupisane, stvarajući objekte i približavajući se voluminoznosti skulpture. Rade, moram da priznam, iako sam jako dobro upoznan sa vašim stvaralaštvom, da sam bio iznenađen radovima predstavljenim u Palanci. Da se ponovim, dok ste ranije puno prepuštali samoj liniji, danas je puno više kontrolišete.
Pa jeste, nekako, valjda postoji nekakva, nekakav razvoj cele situacije, ima neka evolucija u promišljanju i u stvaranju oblika. I u nekakvim, da kažemo, tim promišljanjima dolazi jednostavno do potrebe da se malo više grupišu te linije, da bivaju malo zgusnutije, da budu kao neke vrste šrafura, kako bi to rekli crtači na papiru, da se te šrafure preklapaju, da se na taj način dobijaju određene gustine koje na neki način prave i određena težišta i promene ritmova u tom nekom smislu. Tako da iz tog jedinog razloga je to bilo, to što sam smatrao da i uvek mislim da je stalno nekakva vrsta kretanja i promene u stvari nešto što je svojstveno umetniku generalno.
E sad, ono što bih želeo posebno da naglasim, to jeste da ste se udaljili te ideje jednostavnog crtanja. Više se oslanjate na konstrukciju. Čini mi se da ste najbolje ovom izložbom u Nišu pre godinu dana neka uvod napravili za ovu izložbu u Palanci. Dakle, sada se više oslanjate na konstrukciju, pa sama izložba nosi takav naziv.
Pa, to je sada, kao što je umetnost generalno jedan vrlo složen, da kažemo, sistem odnosa u stvari. Koliko je čovek u stvari kao umetnik u stvari stalno nekakvom svom ličnom preispitivanju, kako je u preispitivanju sa onom temom kojom se bavi, materijalom koji koristi, tehnološkim postupcima koje koristi. Tako je i kod mene dolazilo do tih nekih zavlja. Onda sam u jednom momentu sam imao isto tako promišljenje o tome kako ja sada u određenom vremenu trebam da u nekakvom kontinuiranom, da kažemo, radu održim određeni stepen, da kažemo, koncentracije i jasnoće kako će ta forma da izgleda, a da to sad ja gradim tu situaciju, na primjer, par meseci. To je nešto što je bilo, na primjer, meni nepojmljivo u nekakvim ranijim periodima, pa čak i u tim mojim slikama koje sam radio, ja sam njih ipak radio u jednom zanosu, jednoj brzini, jednom tako koncentraciji. A ovo je sad opet pitanje nekog drugog tumačenja vremena u procesu stvaranja. I to je sad isto bilo jedno pitanje. Ako ja postavim zadatak sebi da napravim formu koja je kao Niška bila ta 5 metara puta, ne mogu ja sad to, naročito sa tim postupkom, to, ja tu sad ne mogu to da rešim tako brzo. Ali, a s druge strane da imam zahteve od sebe lično da se tu pojave nekakve mikrostrukture i nekakve veze koje su vrlo, da kažemo, delikatne, složene, koje se prožimaju određenim, onda tu jednostavno moram da prihvatim da taj proces traje u nekom vremenu, da to ima sad, a da ja opet zadržim određenu ideju da to bude jasno i meni, a da to traje i da uspijem da završim to u jednom ritme kako treba.
E sad, Radomire, ono što je takođe bitno, ovde je došlo do umnožavanja linija. Ono što je, kada uradite umnožavanje linija, šrafiranje, tako reći, na papiru, dobijate površinu dobijate, dakle, formu, ali ovde u tri dimenzije vi dobijete objekat. I ja mislim da je sada ovo jedan veliki iskorak, čak i u odnosu na nišku izložbu, jer se vi približavate skulpturi, objasnit ću kasnije i zašto mislim to, vi ulazite u prostor skulpture, jer prostor nije samo onaj u kome vi delujete, nego ga i vi i osvajate.
Pa, da, to je...
To vam nije novo, ništa, naravno.
Ne, naravno, da. To je očito jednostavno došlo samo po sebi na neki način. Upravo to nekako zgušnjavanje i potreba da se neke stvari potvrde u određenom nekom toku. S druge strane, kad neki ja sam imao potrebu da određeni ti objekti koje sam radio, da oni mogu da se stave u prostor u određenim nekakvim relacijama sa prostorom. Da bi mogli tako da stoje u tom prostoru, oni su zahtevali određenu tu nekakvu, da kažemo, fizičku izdržljivost u odnosu na savijanje, u odnosu na nekakvih dok. Ja dozvoljam da se forma i savija, da diše na neki način, ali ona opet ima nekakav okvir u kojem može, da bi zadržala tu osnovnu ideju. I zbog toga je bila potreba da se umnoži to, da kažemo, šrafiranje, to jest ponavljanje više puta tih linija, što onda neminovno dovodi do upravo tog pitanja, da to onda ide ka skulpturalnoj formi koja ima svoju sad trodimenzionalnu i više značno, da kažemo, gledanje i odnos prema prostoru.
A jeste razmišljali o tome da li vi sad ulazite u prostor skulpture, da li vi postajete skulptor ili je dalje to crtanje?
Pa ja u tom nekom formalnom odnosu nemam nekakav, nemam neko opterećenje i mislim da to su samo ovako, da kažemo, statističke neke, da kažemo, stvari koje se mogu sad navesti da je to sad to u više oblaka. Meni je sad bitno da na neki način tu ideju koju imam kao postavljenu da je odradim, to ne znači da se ja sad neću možda nekim partijama vratiti na neke jednostavnije stvari. Sad već imam naravno jednu seriju radova koja je malo svedenija u odnosu na ove i ima svoje. Sad imam sad u drugu neku stvar što pravim tu neku na kojoj sam u ovoj seriji radova pravim tu, da kažemo, radove koji imaju više elemenata koji su međusobno, da kažemo, slobodni. Tako da oni zahtevaju tu neku interaktivnu komunikaciju, da vlasnik ili onaj koji je u situaciji da bude u odnosu na to delo, da može da napravi kompoziciju. A da strukturu na neki način sam ja zadao u onoj osnovnoj formi. Ali da u stvari kroz tu vrstu, da kažemo, međusobne neke relacije, možemo da komuniciramo.
Hvala na ovom razgovoru. Gost je bio Radomir Knežević, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, a govorili smo o njegovoj izložbi konstrukcije unutrašnjeg bića u Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci. Radomire, hvala na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala najljepše, svako dobro želim.
U galeriji Menjačnica GT instituta Slobodanka Stupar je otvorila samostalnu izložbu Ovo nije Lula, drugi put. Reč je o rekonstrukciji rada izvedenog pre 30 godina radi preispitivanja njegove recepcije nekada i danas. Kako bi sve prošlo u tom preispitivanju, današnja priča o ovoj izložbi bit će potpuno u odnosu tom nekada i sada. Pre tačno 30 godina posle izvođenja rada Ovo nije Lula u okviru projekta Pjace Virtuala Kaselskih dokumenata 9, mi smo razgovarali sa Slobodankom Stupar. Mi ćemo sad taj razgovor čuti u celini.
Hello. This is Quantum Pool Cologne. We are in Moltke Werkstatt in Cologne. Hello. My name is Slobodanka Stupar, and I'm an artist from Yugoslavia.
Hello. Ovim rečima započela je svoj polusatni nastup u okviru projekta Piazza Virtuale Slobodanka Stupar, beogradska umetnica koja trenutno živi u Atini i stvara u Evropi. Piazza Virtuale je, mogli bismo da kažemo, sekcija ovogodišnjih kaselskih dokumenata 9.
Prvo ja volim za sebe da kažem da sam ja posmjerujem malo umetnik nomad, to jest da sam u koloniji, kad god nisam u Beogradu, kad ne radim u Beogradu, gde god sam, bilo da je tu pitanju Keln ili Atina, ja smatram da sam ja u koloniji. A što se tiče Piazza Virtuale, taj program je bio u stvari prateći program kaselskih dokumenata, koji je išao u svih 100 dana tih kaselskih dana, u dva termina, podnevnom i noćnom. Po 15 minuta su bili termini, ređe pola sata, takav sam ja dobila. I ovaj, dakle, to je taj, mislim, program koji je u dva termina išao preko sat 3. I još jednu kanala, ne znam tačno kog.
Yeah? I can see you too.
Yeah, okay.
Do you
so continue? Ich eigentlich nicht mit, dass das zum Spaß ist. I see you too.
Read what you want to say. Okay, come on, I can continue.
Hello.
No did good. Speak
I don't hear
English.
You.
I hear you very good.
Hallo, hallo. Are you too?
Spreche ich jetzt mit den zwei Damen da auf dem Tele auf.
We will have to speak English because this is an international program.
Okay.
Bio ovo, dakle, taj razgovor od pre 30 godina. Pozdravljam preko telefona Slobodanku Stupar. Ideja i za izložbu u Goethe institutu jeste preispitivanje recepcije nečega od pre 30 godina. Da li u to razmatranje možda se udane nekako i ovaj razgovor?
Pa da, svakako, vrlo je bilo čudno sad slušati ovo. S jedne strane, kao da razgovaram sa sobom od pre 30 godina, a s druge strane, bar u mojoj slušalici se takođe, ne znam kako će to, kako zvuči na radiju, kako
odlično
slušati, ali u mojoj slušalici se napravila ista ona kakofonija raznih zvukova, ovaj, kao što je i u onom, na onom snimku koji
jeste.
Je zapravo materijal.
To je bio pričamo. I cilj tada.
Uh-huh. Odlično. Sad, sa ovim iskustvom posle 30 godina iz ove pozicije, kad gledam taj rad, on, kako bih rekla, ima na neki način drugačije čitanje.
To me interesuje upravo.
Da.
Jer, kao što ste primetili u razgovoru, nijednog trenutka taj politički kontekst nismo spomenuli. Poštovao sam tu vašu ideju da, odnosno stav da to nije politički statement. Međutim, danas kada to posmatramo u ono vreme, to je imalo svoje političke konotacije. Kako biste u najkraćem mogućem rekli šta je cilj ove izložbe?
Sad je to ono kao pitanje iznenađenja šta je cilj ove izložbe. Cilj izložbe je bio da se napravi naknadno čitanje tog rada, ali i konteksta u kome je on nastao, jer je u stvari ono što nismo mogli tada da znamo i što sam ja u stvari tek komunicirajući sa autorima iz Van Gogh TV grupe shvatila i istražujući te materijale da sam učestvala u nečemu mnogo značajnije nego što sam tada imala svest o tome. I što je sad zanimljivo meni, još samo da dodam, da je recimo Tilman Baumgarten, koji je autor tog dokumentarca koji ja toplo preporučujem, on i Benjamin također su izuzetno zapravo oduševljeni što je ovde ova izložba naišla na neki odjek i predložili su da ako bi bio još neki razgovor da se online uključe. To ja sad ne znam, verovatno neće biti prilike za to, jer je mene korona sprečila da napravimo i ono vođenje, ali možda nešto
biće vremena.
Da, bilo bi lepo ako nešto uspem da organizujem na nekom drugom mestu da se i oni uključe.
Bila ovo Slobodanka Stupar, autorka izložbe Ovo nije Lula, drugi put u galeriji Menjačnica Goethe instituta.
Hvala Savo, hvala.
Pre nekoliko dana objavljena informacija da je dobitnik nagrade Dimitrije Bašićević Mangelo za 2022. godinu Pavle Banović. On je ovu nagradu, koja se dodeljuje mladim umetnicima kao vid podrške na početku karijere, dobio za rad Dream Streams, emisije snova, video instalaciju koja problematizuje pitanje recepcije informacija. Moje iskustvo govori da nagrada Mangelos je uvijek bila jako dobra odskočna daska mladim umetnicima, a s druge strane je iskustvo opet pokazalo da žiri dobro procenjuje. Kako vi osjećate celu ovu priču?
Pa mislim, svakako sam veoma radosan što sam je dobio i mislim da će mi biti super iskustvo. To je negde bila i prva, mislim, glavna stvar zašto sam se prijavio jeste taj odlazak u New York na tu rezidenciju dva meseca, jer nekako mislim da mladi ljudi ovde dosta bivaju u nekoj zatvorenoj sredini, pogotovo i na akademiji, ali i posle na umetničkoj sceni Beograda iz Srbije, tako da je taj ono odlazak bilo gde drugde zapravo dobar, dobra odskočna daska i dobra za napredak u sopstvenom radu, a onda New York je...
New York je New York.
Da.
Završili ste odsek za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti. Pre nekoliko godina učestvovali ste na izložbi napuštanje bezbednog sistema u Goethe institutu, gde je vaša, tako kažem, grupa predstavila svoje studentske radove. Zoran Todorović, vaš profesor, je tom prilikom rekao da je to priprema za stvari ponekad i surovi svet. E sad, ono što je bitno meni i što želim da pokažem, da kažem da predstavljeni radovi su bar meni pokazivali zaista svesne mlade ljude, svesne gde se nalaze, u kom okruženju, svesne pojedince, kako bi se reklo. A to su pokazali izloženi radovi izložbe užeg kruga za Mangelos nagradu.
Da.
Jeste vi, otkud tolika ta, kako bih rekao, samosvest, zrelost, ajde da kažem?
Pa, iskreno, mislim da bih morao malo da istražim to kao fenomenološki, odakle zapravo kod mladih ljudi je tolika, ja bih rekao, kritičnost i samosvest, ali definitivno je prisutna i to je ono što se meni nekako najviše i dopalo na toj izložbi finalista, jeste što svi radovi zapravo imaju neku vrstu kritičnosti i političke angažovanosti.
Prvo to, na to mislim, da.
Ali mi je zanimljivo također da dosta ljudi nekako i vidi i neku apatičnost kod mladih ljudi, a zapravo ono što bih ja nekako kako ja to vidim jeste promena u toj, na primjer, možda sferi angažovanja ili načinu na koji pristupamo problemima i tom pitanju neke političke angažovanosti ili radikalnosti u tom smislu.
Vi ste, ajde da kažem tako, nagradu dobili za rad Dream Streams, dakle misije snova. I sad pokušati da ih opišem, naravno, bez želje da banalizacijom cele priče. Dakle, to su dva televizora koja prikazuju različite programe i na kojima iskaču takozvani pop-up poruke. Dakle, na plavoj pozadini ispisane na srpskom i na engleskom, kažemo, zapisi snova.
Da, mislim, ono što se zapravo nalazi u galeriji jeste samo dokumentacija projekta. A taj projekat se primarno odvija u javnom prostoru. I ono što je meni bilo zanimljivo da istražim u tom projektu jeste, ceo projekat je krenuo od te uloge ekrana u javnim prostorima i nekako da istražim koja je njihova svrha zapravo kada je u pitanju šire društveno-ekonomski sistem. I onda su ti snovi i zapravo te poruke, system error poruke koje se pojavljuju na tim ekranima su nešto što zapravo da na neki način destabilizuje tu simulaciju u kojoj se mi svakodnevno krećemo kada je u pitanju javni prostor i na neki način ne dopuštaju menjaju ulogu tih ekrana. To jest ti ekrani više nisu samo jednosmerna neka emisija sadržaja ili nekog akumulacije kapitala, već oni dobijaju neku drugu ulogu koja ih onesposobljuje u tom smislu. Tako da sam drugi deo tog projekta jeste bio prikupljanje tih snova preko otvorenog poziva na društvenim mrežama, koje sam ja zatim uklapao sa tim sadržajima kao za te system error poruke i onda sam nalazio javne prostore unutar kojih mogu zapravo da pravim te, ja bih to nazvao zapravo intervencije u javnom prostoru.
Hvala na razgovoru i puno uspeha u budućoj karijeri.
Hvala.
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U galeriji Ulusa predstavljena su dela iz Fonda mladih, čime se obeležava 50-godišnjica postojanja ovog projekta pomoći mladim umetnicima. Autori su želeli da ovom izložbom skrenu pažnju na situaciju sa sakupljenim delima, kao i na benefite koje ima institucija podrške mladim umetnicima. Danas o tome razgovaramo sa Milenom Putnik i Nevenom Popović, umetnicama i članicama organizacionog odbora izložbe. Nevena, zamolit ću vas na početku da nas uvedete u priču o Fondu mladih. Dugo godina ste imali iskustva s njim.
Pa evo, od kada smo došli u umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić pre 3 godine kao jedno novo rukovodstvo, nova uprava, sa realizacijom novih programa krenulo se i sa sređivanjem te baštine koju ima ULUS. Jedna od stvari koju smo pokrenuli jeste Fond mladih. On se selio dugi niz godina. Fond je osnovan 1972. zajedno s Udruženjem likovnih i primenjenih umetnika Srbije. I treća članica je bila Beogradska zajednica kulture. To bi bilo nešto preteča današnjem sekretarijatu za kulturu. Znači, te tri strane su napravile fond sa idejom da se pruži podrška mladim umetnicima. Uslov je bio da budu do 35 godina stari i da nemaju stalno zaposlenje, to jest da su u statusu samostalnog umetnika. To je funkcionisalo, znači, 20 godina, od 72. do 92. U početku to je išlo koliko toliko dobro. Kada su krenuli da se gomilaju radovi, problemi su već krenuli da se naslućuju, znači, negde na sredini 1982. 84. 92. su krenuli politički problemi, embargo, sankcije, prestala je podrška mladima, a nas posle 50 godina od osnivanja sačekala su ta dela koja su vrlo sveža, vrlo mlada. Imamo priliku da vidimo eminentne umetnike u njihovom najranijem periodu i da uživamo u njihovim radovima, ali i da pokrenemo priču upravo ovo, kako ste vi najavili, o stimulansu i podršci mladim umetnicima danas, koje su mogućnosti, šta im se nudi, a gde su uskraćeni.
Da se vratimo za trenutak na taj početak, Nevena, mislim da je potrebno posebno naglasiti svest da se, aj kažemo, institucionalno pomogne mladim umetnicima, da im se pomogne na početku karijere. Mislim pri tome da, koliko sam ja upoznat sa celom situacijom, nije baš bilo bitno da neko postoji neki žiri ili neki stručni savjet koji će reći ovaj umetnik ima više šanse da uspe od ovoga, pa ćemo njemu da pomognemo. Mislim da je tu bilo, da svi bili u ravnopravnom položaju.
Istina je, i to je jedna zanimljiva stvar, da je birano 20 do 25 umetnika, da nije postojala rang lista, nego da su oni bili rangirani po azbučnom redu, ali takođe treba reći da je ta briga o mladima poticala i od strane njihovih profesora, jer upravni odbor fonda, pored političkih radnika, činili su i univerzitetski profesori i istaknuti umetnici. Među njima u prvom sazivu je, na primjer, Olga Jevrić, čiju izložbu imamo prilike da vidimo retrospektivno u galeriji SANU, ali profesori kao što su Đorđe Bošan, Boško Karanović, Milena, podsjeti me, u svakom sazivu bio je Nandor Glid, recimo, prvi saziv. Znači, imamo istaknute imena koje su u poziciji da već tokom studija sagledavaju stvaralaštvo.
Da kažemo da je podrška značila otkup radova.
Da, taj deo je veoma važan. Znači, podrška je podrazumevala da umetnik ima priliku da stvara neometano dve godine, a da za uzvrat dobija nešto što je na nivou neke prosečne mesečne zarade, a za uzvrat ostavlja u toj vrednosti umetnička dela. Tako da fond čine dela koja su ostajala nakon njihovog dvogodišnjeg, u nekom slučaju i četvorogodišnjeg rada, ukoliko su bili dupli stipendisti.
Milena, ja sam fasciniran činjenicom da je postojala svest o bitnosti umetnosti, da ti mladi mogu da postanu neko ko će predstavljati tu našu zemlju negde u inostranstvu.
Da, postojale. Mi smo tek istražujući i razgovarajući sa ljudima koji su bili korisnici fonda zaista dobili ta neka svedočenja iz prve ruke i bilo je vrlo lepo svedočenje. Imali smo jedan razgovor u subotu na kome nam je bila, veoma nam je drago, bila je umetnica Šemsa Gavran Kapetanović koja je u dva navrata koristila fond. Dakle, maksimum puta da umetnik dobije tu podršku je bilo dva puta, znači dva puta po dve godine. I Šemsa je zaista prve dve godine fonda i drugi dvogodišnji period koristila. I ona je nama ispričala ovako, da je to jedan period i ona, pošto su to je jedna umetnička porodica kroz generacije, tako da ona ima možda i uvid u to kako su se stvari tokom vremena menjale, ali kaže da je konstanta da je taj period posle završetka fakulteta, a sam početak profesionalnog rada u stvari jako osetljiv, jer je to trenutak kada više nismo zaštićeni tom fakultetskom sredinom, eventualno nekim stipendijama.
Da, to kažu izlazak iz slobodne, ove zaštićene zone.
Tako je, život počinje da donosi svoje neke stvari koje stižu u tom trenutku se život odvija i zakomplikuje, tako da je za nju ta stipendija bila izuzetno značajna i čak eto i na tom primjeru i na drugim primjerima vidimo da je ona omogućila da ljudi premoste taj jedan težak period uspostavljanja i da mogu da nastave dalje. Kao što znamo, ona je i danas veoma aktivna umetnica i doprinosi sceni, ali zaista ta podrška je nešto što je nekada postojalo.
Rekli ste mi u razgovoru pre ovoga zvaničnog da je ova izložba jako bitna i važna. Shvatio sam da je reč, dakle, o sudbini kolekcije i značaju institucionalne podrške.
Ova izložba je veoma važna za ULUS kao udruženje, zato što mi želimo da pokažemo baštinu koju čuvamo, koja je nastala upravo zbog te inicijative koja je potekla od ULUS-a i koju mi u ovom trenutku čuvamo. Upravo te dve stvari želimo da naglasimo, da imamo nešto čime sada što pokušavamo da zaštitimo, prikažemo i zaštitimo i pitamo i naše članove i društvo šta sa time, a druga stvar koju želimo da kažemo je kako je to nastalo. Dakle, da to nije nastalo tako što su otkupljivani radovi eminentnih umetnika, već je to bio rezultat jedne podrške u trenutku kada nije bilo izvesno ko će od tih umetnika nastaviti da se bavi umetnošću u punoj meri, a ko će otići nekim drugim putem. I baš i na samoj izložbi se videti različiti, dakle, svi oni su u tom trenutku bili
na početku.
Da, i bili su prepoznati, radili su nešto što je imalo značaja, a kasnije je opet pokazao put ko je nastavio tim putima, ko se, na primjer, izgubio sa scene, ali to ne umanjuje vrednost rada koji on u tom trenutku ostvario i nama je jako lepo da se te stvari osvetle.
Moje gošće su bile Milena Putnik i Nevena Popović, umetnice i članice organizacionog odbora i izložbe 50-godišnjice Fonda mladih u galeriji ULUS. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U nastavku današnje emisije fokusiramo izložbu koja je predstavljena u galeriji Remont. Provokativnim nazivom Hand Job, autorka Amelija Stojsavljević je izborom 6 umetnica i jednog kolektiva postavila pitanje potencijala veza kao medija u savremenoj vizualnoj umetnosti. Mi ćemo to danas pitanje razraditi s gošćama, autorkom Amalijom Stojsavljević i Mirjanom Đotunović, mustrom umetnicom. Ja sam kroz ovu najavu negde rekao suštinu ideje, dakle da se pokuša da se vez ustanovi kao jedan od medija u savremenoj vizualnoj umetnosti. Zašto mislite da je to bitno?
Pa da, mislim da je bitno zbog toga što generalno u posljednjih nekoliko godina, znači možemo da primetimo da sve veći broj autorki izložbi, prosto postoji jedan trend u ovoj nekoj, kako kažem, hipertehnologizaciji svega, znači da se vraća tim nekim tradicionalnim modelima i medijumima. Recimo, evo sad na Venecijanskom bijenalu isto, znači bilo je ekstremno mnogo autora i autorki koji su se bavili uopšte tekstilom. Znači, taj, kao da postoji neki trend da se u savremenoj umetnosti stvari opet koristi ta tekstilna umetnost. A meni je bilo zanimljivo, mislim, ja sam krenula time da se bavim, mislim, da istražujem uopšte vez kao medijum, jer sam primetila da postoje izložbe gde se povremeno u okviru nekih tematskih celina pojavi jedna umetnica koja je uradila rad prosto u vezu, ali ni u jednom trenutku nisam videla da je bila neka retrospektiva ili nešto gde će na jednom mestu da se okupe, znači, umetnice i umetnici koji će u tom medijumu prosto da postoji izložba posvećena tom medijumu.
Ajde za trenutak da postavimo samo vezu društveni kontekst. Dakle, mi ga vezujemo za određenu utilitarnost i, aj kažemo, amaterizam. I to su te dve atribucije koje ga u mnogome određuju. Vi mu sada dajete jedan potpuno drugačiji kontekst, uvodite ga u jednu potpuno drugačiju priču.
Jeste, pa to je meni bilo zanimljivo zato što je obično kad neko kaže vez, to se odnosi, mislim, sa jedne strane postoji taj neki amaterizam, znači koji je ono, žena kod kuće zatvorena, koja je u dokolici ili hoće da pokaže određeni statusni simbol ili nešto, znači veze. A sa druge strane, ako se vez uzme kao neki u kontekstu profesionalizma, onda obično imamo muškarca koji radi savršeno nešto u vezu. Znači, postoji non stop to kao privatno, ta dihotomija privatno i javno. E sad, meni je bilo zanimljivo zbog toga, mislim, zašto sam izabrala ove autorke? Prvo, krenuo sam da istražujem uopšte koji su to autori na našem području, ima i muškaraca, što je jako zanimljivo. Ali meni je bilo zanimljivo to, taj moment nekakve ženske emancipacije, znači kroz to, odnosno da se vidi ta neka društvena dimenzija veza. Dakle, ne ono da se pattern koji se reprodukuje konstantno, znači ponavlja se u nekom zatvorenom prostoru kao doma, nego bukvalno da li postoji sad ta emancipatorska, feministička dimenzija u svemu tome. To me nekako pokrenulo da... A mislim, od početka kako sam dobila ćerku i počelo da me zanimaju te teme, mislim, po znacima navoda ženske, jednostavno vez je bio deo toga, znači ta tekstilna umetnost, ne samo vez. Mislim, mene je specifično vez zanima, ali ima, mislim, i štrikanje, ima i tkanje i sve živo, mislim. Tako da, to je ono što me zanimalo. E, i kroz izložbu sam u stvari htjela to da pokažem. Dakle, da vez nije, pejzaž ili portret deteta ili nešto što su naše bake radile ili tako nešto, nego da postoji potpuno jedna druga dimenzija, pored te terapeutske, gde se nešto ponavlja i gde može se koristi, kao što je recimo Milica Dukić radila, znači, u okviru svojih novina.
Da.
Znači, postoji ta, a sa druge...
Pomenut ćemo to kasnije. Da. Ja bih za trenutak sad samo Mirjanu da pitam da... nam kaže iskustvo, sopstveno iskustvo bavljenje, umetničkom bavljenje vezom.
Pa ja se između ostalog bavim vezom.
Da,
ja koristim sve ovaj, tekstilne tehnike, moja omiljena je štrikanje, ono pletenje, ali u ovom slučaju je rad vezan za vez. To je moja neka jako privatna, intimna priča, znači da sam ja to naučila kao mala devojčica od mame, od bake i to je meni isto jako zanimljiv moment u tim tekstilnim tehnikama, znači da je to žensko intergeneracijsko prenošenje znanja, gde su to momenti gde su žene gde dele to znanje, gde se ono radi samo osnaživanje između sebe i gde kada to rade, uglavnom muškarci su ne prilaze jer, bože, to je ono žene i onda su one sigurne u danu koji je pun nasilja. Taj moment kada sednu zajedno i krene da plete, štrikaju šta god, su stvari slobodne i bezbedne se osjećaju.
A kada govorimo o izrazu, dakle, kad ovako posmatramo sa strane, vezi u suštini ispisivanje linija koncem na platnu ili koži, kako je to rečeno. Međutim, na ovoj izložbi smo videli i takve primere, ali smo videli primere i drugačije upotrebe. Kako vi vidite celu tu situaciju? Pitaću to i vas.
Da, ne? Da. Možda da ja prvo, pa da onda možete da se ne dovoljete.
Da, ne znam, jeste videli moj rad? Znate koji je moj rad u izložbi?
Okay.
Pa da, meni je, to je jedan od aspekata koji sam htjela u stvari da istražim, znači ovom izložbom. Recimo, to sam primetila isto da postoji u kontekstu stripa isto. Dakle, da je ta početna to gde vi imate platno ili kožu kroz koje se provlači konac, to je, znači, prosto izašlo je nekako iz... prevazišao se taj, prosto taj dvodimenzionalni samo model. Tako sam primetila isto i u stripu, isto postoje. Dakle, izašlo se u neku trodimenzionalnost. To sam isto želela da istražim, znači, te iskorake van tog tipično postavljenog medijuma, recimo kao što je vedak. Dakle, imaš platno i konac i provlači se i to je to. Recimo, kod Mirjane je to specifično, znači, sa videoradom, mislim, gdje ona faktički kroz te intervjue, u stvari... znači iskomunicirala sa ženama koje su ono gastarbajter, to je specifična naročito situacija, znači žene gastarbajterke, odnosno ausländerke u Austriji, odnosno u Beču. E sad intervju sa njima i kako one to rade. Tako da to sam isto želela da istražim u kom pravcu može da se dalje razvija. Znači očigledno može se razvija i kroz video radove, možda može i kroz performance. Mislim, recimo Nina Babić, znači umetnica koja je isto ovaj deo izložbe, ona je u prethodnoj jednoj izložbi imala onako jako zanimljiv i moćan rad, gde je sa iglom i koncem, znači provlačila, to isto faktički kao performance, bukvalno sebi kroz prste provlačila konac. Tako da, mislim, ja sam htjela da ovom izložbom da pokažem, da skupim prosto na jedno mjesto sve te različite aspekte koji trenutno postoje. Da, ono, da ne moramo da gledamo i da primećujemo u okviru neke izložbe kao ja, pa vidi, evo ovdje ima vez, nego da, evo na jednom mjestu trenutno se ovo dešava. Mislim, ima još autora daleko od toga. Mislim, ovo, sama izložba sad, to je, da kažem, prvi korak nekako u to nekom mom istraživanju. Pronašla sam 25 autora i autorki, mislim, tako da uradit ćemo publikaciju gdje ćemo onda moći sve njih da stavimo, da budu prosto deo te jedne velike celine, i što će biti, što je najvažnije, neki sljedeći istraživači koga bude zanimala generalno tekstilna umjetnost, moći će da kažu, super, evo na jednom mjestu imamo publikaciju o tome, idemo sad da istražujemo dalje. Tako da, eto.
Pa da, meni su zanimljive te tekstilne tehnike i vez između ostalog, da, kao ta aktivistička praksa.
Mm-hmm.
Znači, moment gde mi kroz taj neki rad ostvarujemo apsolutno automatsko približavanje jedne drugima. Znači, kada sednete sa ljudima i kako krenete nešto da radite, to je neka tehnika koja se radi u workshopovima, na primjer, automatski se ruši ta barijera, stvara se neka povezanost i onda se prenose sadržaj. I ja sam to pokušala da uradim u tom videu. Jako je zanimljivo da sam ja njih tim ženama dozvolila, rekla sam, ok, bilo šta nas možete naučiti, šta. Sve tri su izabrale vez. To je bilo jako zanimljivo. Da su sve tri izabrale vez i onda se naravno rad idealno uklopio u ovu izložbu Amalinu.
To mi je isto bilo zanimljivo, recimo to kao tekstilne tehnike. Mislim da je vez, mislim, kad već to govoriš, znači vez mi nekako deluje da može najekspresivnije i najeksplicitnije, jer može, kako kažeš, da prenese, da transponuje ne samo i vizuelno i verbalno, kako da kažem. Znači, recimo kod štrikanja ili kod tkanja, to je sve mnogo kompleksnije i komplikovanije kako da dođete do određenog produkta. Mislim, da to tako, da ima nešto napisano ili urađeno. Ovo je mnogo jednostavnije i spontanije.
Hvala na ovom razgovoru. Moje gošće su bile Amalija Stojsavljević, istoričarka umetnosti i autorka izložbe Handjob, i Mirjana Đotunović-Mustra, umetnica i učesnica na ovoj izložbi. Hvala mi puno, uspeha u daljem radu.
Hvala vama na pozivu. Puno.
Prijatno.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine. Myself alone in each day's through. Yeah, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I won't lie, because you're mine. I won't lie, I won't lie. As sure as night is dark and day is light, I'll keep you warm, I'm on both day and night. You got a
eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line, because you're mine. I walk the line, I walk the line, because you're mine.
Bilo ovo sve što smo pripremili za današnje prvo ovogodišnje izdanje Zlatnog preseka. Sa vama su od 16 časova bili Ivana Krstanović, Miljke Jovanović i Sava Ristović. Hvala na pažnje i do slušanja.